25 minutu pasatxo falta dira iluntzeko 9etarako eta albistegian aipatu dizuegun bezala Nazio Batuen erakundeko errelatorearen gana jotzea erabaki du Iñigo Cabacasen defentsak eta horren inguruan hitz egin behar dugu jarraian. Gure artean da horretarako Jone Goirizelaia abokatua. Gabon eta ongi etorri, Jone.
Epa, Gabon.
Aipatu dugu Iñigo Cabacasen heriotzaren kasua Europara eramatea erabaki duzuela. Zein helbururekin egin duzu hori?
Bueno, ba, egia esateko, orain dela gutxi ibili ginen aditu desberdinekin, eskubiden defentsan aritzen diren pertsona desberdinekin, ba, kontsulta batzuk eginek eta aztertzen beraiekin batera, ba, oin arte gertatutakoa eta instrukzio hoietatik atara diren hainbat datu guretzako esanguratsuak direnak. Orduan ikusita, ba, zelan zegoen asuntoa, komentatu zoskuena zan, beraiek ikusten zutela bide bat zegoela nazio erakunde horren aurrean, ba hori, ba, keja bat sartzeko. Orduan, ba, aztertuta gero, zuk esan duzun bezala, erabaki genuen bide hori jorratzea, beste gauza batzuen artean, kompatiblea dalako egiten ari garen instrukzio penalekin, eta gero, ba, helburu desberdinekin, bata, ba, benetan gertatu danaren inguruan, ba, errekomendazioak egiteko, baina baita ere, dagoelako beste zati bat, eta holan komentatu dozkuen, non errelatore horiek errekomendazioak egiten dituztela estatuari ba, gauzak aldatzeko. Eta momentu honetan, eztabaidan dago eredu polizialaren aldatu behar dela toki askotatik esaten ari da, eta bueno, ba, ikusita gertatu dana eta ikusita posiblea direla errekomendazio norabide horietan egitea, ba, azkenean erabaki izan duguna da aurrera jotzea, eta bueno, pues aztertuta gero familiarrekin komentatu eta beraiekin hitz egin da gero, ba, hori erabaki dugu eta hori egitera goaz.
Errelatorearen gana joateren garrantzia beraz, nabarmendu duzu bai goizeko agerraldian eta oraintxe bertan zuk zeuk ere bai, polizia ereduaren inguruan estatuei emana aldizkien aholkuak garrantzitsuak izan daitezkelako. Agian gehiegi espekulatzea da errelatoreak ze gomendio emango lituzkeen, baina zein dira zure ustez Cabacasen heriotzaren erantzule den polizia ereduak beharko lituzkeen aholkuak?
Hombre, ikusi izan duguna da ertzantzak karga burutu zuenean ez zuela errespetatu momentu honetan indarrean diren legeak. Alde batetik estatu espainolean dago zenak, baita ere komunitate autonoman daudenak, baina baita ere lege internazionalak. Lege guzti horietan protokolo bat dago, protokolo horretan zenbat metro egon behar direla, abisua emon behar dala, proporziota zitze egiten da, aztertu behar dala ia proporzionala dan edo ez egitera dihoaztenak, hainbat gauza planteatzen dira eta guk ikusi izan duguna da, ba hori guztia kasu honetan ez dala bete. Orduan, ba, hori holan bada, pues horrek esan nahi deu, eredu polizial hori aldatu behar dala, erabiltzen dituztelako neurri batzuk eta beraien jaurdera aurrera eramaterakoan, ba, neurri horiek ez dituztelako errespetatzen, eta bueno, pues hori ikustea eta horren inguruan argibide batzuk emotea eta konbenio batzuk esatea, ba, gure ustez neko gauza garrantzitsua izango dala. Hori da guk esango duguna, gero errelatoreak zer esango duen, ba ez dakit.
Eta errelatoreak esaten duenari ertzaintzaren buru direnak nola erantzungo dioten?
Bueno, hori are gutxiago. Ikusita zer nolakoa diren, egia da errekomendazioa direla, baina bueno, nik entzun izan dodana da toki guztietatik gauzak aldatu behar direla, ertzainaren paperaren inguruan erreflexio sakon bat egin behar dala, eredua aldatu behar dala, egokitu behar dala momentu honetan dagoen egoerari, pues hori guztia esaten baldin badira eta hoien inguruan konbendioak emoten badotzi ez, kontuan hartzekoak izan behar direla. Baina hori nik ezin dut esan, hori beraiei galdetu behar diakie erantzuna datorrenean. Egia da, komentatu izan dozkuena aditu hoiek eta baita ere, ba, beste askotan gu beste prozedura desberdinetan ibili izan garelako, prozedura hau, keja hau da prozedura kontradiktorio bat, non parte hartzen diren guztiek aukera dekiela alegazioak egiteko, beraie planteatzen dutena mai gainean jartzeko, orduan aukera hori ere izango dute. Mm-hmm. Ba, asko zobe, ez? Planteatuko dituzte gauzak eta datu guztiekin erabakiak hartuko dira.
Edo nola ere, Europara jotzeko autua ez da kasualekin sakontzeko planteatu duzuen ekintza bakarra jone, zuk zeuk inputazio gehiago egiteko eskaera ere luzatu duzulako.
Bai, bueno, eske guk argi daukaguna da gure helburua zein dan, eta gu akusazioa burutzen dugu jakiteko benetan zer gertatu zen eta jakiteko ba, pelota hori ze pertsona botatu zuen, eta hori da akusazioaren helburua, eta guk lana egin behar dugula hori lortzeko. Orduan bide horretan ikusita ba oinarte izandako probak eta ikusita oinarte gertatutako guztia prozeduran, eta gero aztertu izan duguna da azkeneko deklarazio guztiak, bakoitza zer esan duen, kontrastatu diligentziatan agertzen diren hainbat gauzarekin, ba orain dela hilabete bat pasata aurkeztu genuen idazki bat inputazio gehiagorekin eta proba, beste proba batzuekin, erabakiaren zai gaude eta bueno, ez dakigu zer gertatuko da, baina bueno, guk gure proposamena epailaren aurrean planteatu dugu.
Goizean egindako agerraldian bestetik instrukzio azkarrago joatea desio izaten dela aipatu duzu, baina epaila kontzientziazko ikerketa egiten ari dela ere nabarmendu duzu. Gauzak bide honetik doazela esango zenuke?
Bueno, nik uste dut hor dagoela, daudela sensazioak, ez? Igual jendeak ikusten duenean bi urte pasatu direla eta oraindik nola gauden, ba jendearen sensazioa izango dela, ba astiro doala asuntoa. Eta egia da, ba bueno, badoa gauzak badoa zela, apurke aurrera joaten ari gara. Baina baita ere guk inoiz berez ez dugu esan prisa handia daukagunik. Gure helburua da gauzak ondo aztertu eta azken muturreraino eramatea ikerketa hau. Orduan hori da saiatzen ari garena. Nik uste dut epaileek ere erabakiak hartzen dituenean, naiz eta batzutan gu ados ez egon, erabakiak hartzen ditu gauza guztiak aztertuta gero, astiro doa, baina guretzako importantena ez da azkar joatea, baizik benetan gauzak ondo ikertzea. Eta hori da gertatzen ari dana. Nik uste dut momentu honetan gauza puntual batzuk enduta epailaren erantzuna beti izan da gure eskakizunaren aldekoa, eta horregaiti, ba bueno, proba asko egiten ari direla eta gauza asko ikertzen ari direla.
Bi urte beteko dira aurki, Inigo Ertzainei jaurtitako pilotakada baten ondorio ziltzenetik, eta urte urrenerako ekitaldiak ere antolatu ditu Inigo Gogoan plataformak. Zuri bere gertukoekin egotea tokatuko zaizu jone, nolako uneak bizizaten dituzte urte mugak bezalako egun berezietan?
Bueno, ba daude momentu batzuk oso esanguratsuak direnak, eta badaude data batzuk ere, ba importanteak direnak familiarrentzat, eta eguna da bat. Urdurik egoten dira, oso triste normalean egoten direla, ze bueno, pues botatzen dute faltan. Kontuan izan behar duguna da seme bakarra zala, eta naiz eta lagunak eta bueno, pues jendea egon beraiekin, ba bueno, ba semea ez dago. Eta gainera eske oraindik ez dut ulertzen zergaitik dago faltan, oraindik ez dut ulertzen zergaitik ertzainak hain bortizki sartu zan plaza horretan eta hasi zan tirokatzen hor zegoen jendeari partido baten ostean Atletiren garaipena ospatzen. Orduan hori da beraiei buruti pasatzen jakia zen gauzak. Gero baita ere beti pentsatzen dute administrazioaren aldetik babes gutxi eskasa jaso dutela. Askotan sentitzen dira eta esan dute bigarren graduko biktime moduan tratatzen sotziela, eta bueno, gauza guzti horiek imaginazazu koktel bat direla, eta bueno, hor daude momentu horretan holan, ez? Baina baita ere beti esaten dute babesa handia dekiela familiar lagunen partetik, gizartearen partetik, jendea hurbiltzen da beraien gana, eta babes hori beti eskertu dute eta sentitu dute, eta orduan, ba, bueno, ba, hori ere, emoten dotzie aukera aurrera jarraitzeko. Eta, bueno, ba, hori ere dekielako buruan, ez? Ba, ikerketa egin behar dala, Inigok merezi zuelako, eta ez bakarrik Inigok merezi zuelako, ez dutelako gure berriro Inigori gertatu jakona gertatzea, eta horretarako ba, indarrak eta ataratzen dituzte aurrera jarraitzeko.
Ederki baba, jarrai dezatela indarrak ateratzen aurrera jarraitzeko eta ondo argitu dadila eta bueno, Nazio Batuen erakundeko errelatorearengana jotze horrek ere ekarritzala bere fruituak. Eskerrik asko Info7irratiko gakoa saioarekin bat egiteagatik Jone eta hurrengo batera arte.
Vale, ba, eskerrik asko.
Ondo izan.